Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, виходить у прямий ефір програма «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, ведучий, радий вітати постійного автора наших програм. Це ірей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Вам вітання, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, друзі, сьогодні шоста програма з циклу «Молитва Отче наш». І розпочинаємо розбирати новий заклик молитви «Отче наш», «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Саме так звучить цей розділ молитви, який ми повторюємо, як ми говорили в попередніх програмах, по кілька, а дехтось, можливо, і по кільканадцять разів протягом дня, молячись цією молитвою. Ось, ну і тут ми в цьому розділі, в цьому вимірі цієї молитви, на мій погляд, говоримо про якесь щось наземне, земне таке. Раніше ми говорили про духовне, про волю Божу, про щось такі, про великі, високі матерії. Зараз ми говоримо про земне. Так мені принаймні здається. Зараз отець Петро більш докладно про це пояснить. Розпочинайте, отче Петре.
Насправді, Максим, я з вами погоджуюся, що тут дуже такий є контрастний перехід. Ми здіймаємося так високо, що врешті-решт небеса сходять сюди. Ми закликаємо Господа, щоб Боже життя прийшло на землю. І тут в одну мить наступне прохання знову нас приземляє, знову нас спонукає до того, щоб задуматися над хлібом. Над тим хлібом щоденним, надсушним. І ми будемо сьогодні пробувати разом розібратися, що ж хотів сказати Ісус Христос. Але перед цим я хотів би, щоб ми якраз звернули на це увагу, що молитва «Отче наш» якраз поділяється на дві таких частини. Перша частина – це наче по тій драбині Якова, ми по сходинках йдемо для того, щоб виявити, як високо ми маємо зібратися, до самого неба зійти, до самого неба образно, чи буквально по-різному можна це мислити, але перш за все жити, почати жити небесно. А наступна частина молитви «Отче наш» якраз починає говорити про те, що нам заважає, що може нам не дати це зробити. І ось всі наступні прохання якраз про те, які перепони на цьому шляху з нами можуть зустрітися. Я ще раз скажу, що молитва «Отче наш», от чим більше я і сам роздумую, і шукаю ще якісь цікаві матеріали для того, щоб ми разом могли під час цих бесід їх розглянути, і бачу, наскільки це глибока молитва, як в ній багато усього є сказано. Я б дуже хотів, щоб ті, хто слухають нас, хто буде слухати в майбутньому, якраз старалися це актуалізувати, щоб кожен раз, коли ви будете казати цю молитву «Отче наш», яка з нами з самого дитинства є, ви старалися за кожним словом бачити оту всю глибину, яку ми разом розбираємо. Тому оцей поділ, умовний поділ молитви «Отче наш». Перша частина – Бог є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ми звертаємося до Господа і ми пробуємо роздумувати і налаштовувати себе на Боже життя. А наступна частина, Господь вже до нас звертається, оскільки сам Ісус Христос дав нам цю молитву, Він, знову ж таки, в кожному слові, ми зараз це будемо бачити, Він показує, наскільки Він нас розуміє, як людей слабких, як людей часто немічних, яких не вистачає своєї сили, як Він справді знає наш внутрішній світ і наскільки глибоко через цю молитву передає. Я хочу, щоб ми не забували про те, що молитва «Отче наш», вона є, по суті, своїй дуже унікальною, тому що вона так вибудована, що звернена до всіх верств населення, до всіх верств людей, до всіх типів людей, як до інтелектуала, так і до простої людини. Тобто це молитва, яку Христос, коли говорить до учнів, вона була орієнтована до тої спільноти церковної, яка буде її повторювати, яка буде нею звертатися. Тобто в повсякденному житті, оце також я б хотів дуже, щоб ми на це звернули увагу, в повсякденному житті молитва «Отче наш» має втілюватись. Це певні оці етапи нашого життя. І ось коли звучить ця фраза «Хліб наш насушний, дай нам сьогодні». Тут дуже багато є цікавих спроб, як можна перекласти цю фразу. І ось будемо пробувати розбиратися в кожному слові. Перш за все, хліб, про який йде мова. І хліб, який є насушним. І можна такі варіанти ще використовувати. Необхідний, важливий, сутнісний, той, який забезпечує життя. Щоденний. От так склалося, що буквально перед нашою зустрічю я брав участь у похованні українського військовослужбовця, воїна. Насправді дуже важко бачити, коли зовсім молодий хлопець, 30 років, молодесенька дружина, маленька дитина. І в такі моменти священнику також дуже важко підібрати слова, які можна було сказати. І ти сам починаєш шукати якоїсь опори в богослужінні, яке звершуєш. І сьогодні якраз в богослужінні я почув такі слова у Святому Євангелії, які читаються саме на похованні, де Христос каже «Я є хліб життя». «Я є хліб життя». Христос провокативно, іноді для багатьох незрозуміло, часто казав, що «Мене будете їсти, я буду вашим хлібом». Я буду вашим життям. І зараз, особливо в момент, коли ти бачиш смерть, ти починаєш розуміти, що Христос хоче сказати. Так, істинним джерелом життя, джерелом виживання є тільки Христос. Тільки в Христі людина може бути певна, що з'ївши цей хліб, тобто війшовши у відносини із Богом, бо образ їжі, він дуже важливий. Їжа – це те спілкування із світом, ці відносини із світом, які нас і єднають з цим світом. Бо їжа зазвичай стає нами. І тут Христос тому, і судячи з усього, в цій молитві так не до кінця зрозуміло каже. І богослови протягом усіх століть, біблеїсти, святі отці – різні казали твердження. Що ж мав на увазі Христос? Чи просто хліб, чи якраз отой небесний хліб, яким Христос сам є, тобто Євхаристію, життя із Господом. Який же хліб? Чи це заклик церковної спільноти? Боже, дай нам Євхаристію, причастя. Бо це дуже чітко видно на прикладі Божественної літургії, бо саме перед причастям під час літургії вірні моляться цю молитву «Отче наш». І після того вже відбувається саме причастя тіла і крові Христової. І тому є певні суперечки. Який хліб мається на увазі? І почали досліджувати грецьке слово, яке там вживається. Хліб насушний, або є ще варіант «щоденний». Грецьким словом передається як «епіусіос». І ще Оріген в 3 столітті казав, що поза Євангелієм в грецькій мові немає такого слова. Воно створене євангелістами. Але з часом науковці знайшли у 5 столітті по Різдві Христовому був доказ того, що слово це використовувалося і в побуті. І в результаті був знайдений папірус, була знайдена також така записка жінки, яка мала, отак як зараз, коли певна господиня йде на ринок щось купляти, вона може собі записати, що треба взяти. І це була така своєрідна записка, де було написано, що треба взяти ще хліба. І саме там було використано таке саме слово «епіусіус». І таким чином деякі науковці кажуть, що все ж таки це слово в грецькій мові використовувалось і для позначення звичайного хліба. Хліба на щодень, хліба на один день. А ми повинні розуміти, що Ісус Христос говорив до своїх учнів арамейською мовою, а молитва «Отче наш» до нас дійшла тільки грецькою мовою. Яке саме слово Христос вжив в той момент, ми не можемо до кінця знати. Єдине, що бачимо, що перекладачі, які грецькою мовою вже переписували Євангеліє, вони використали не надто поширене слово. Тобто є доказ того, що все ж таки якась жінка таке слово використала саме в понятті щоденного хліба. Але все ж таки це слово не було настільки поширене для такого використання. Який висновок ми з цього можемо зробити? Христос дійсно говорить в тому числі і про просто хліб. Хліб для життя. І як ми сказали, ця друга частина молитви «Отче наш», вона стосується того, що є речі, які нам необхідні, але вони можуть стати на заваді до першої частини молитви «Отче наш». До того, щоб нам дійти до волі Божої, яка на небі, як так і на землі. Для того, щоб святити Боже ім'я, щоб бути з Отцем, який на небесах. Тобто цей хліб, який потрібен нам щодня, він з однієї сторони може бути даром Божим, з іншої сторони, якщо ми на ньому тільки зосередимося, нам буде важко покласти надію на Господа так, щоб оці слова, які передують, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, ставали для нас реальністю. Тому тут ще є цікавий момент в тому перекладі, де йде мова про те, що хліб наш насушний дай нам на сьогодні. На сьогоднішній день. Тобто християнин все ж таки орієнтований на те, щоб в дусі Євангелія, де сказано, не піклуйтеся про завтрашній день, завтра саме про себе подбає. Християнин, він повинен розуміти, що не може він поставити, скласти свої плани на багато днів вперед. Християнин дійсно в повноті живе цим днем. Що це означає? Що ми можемо навчитися життя бути тут і зараз. Це дуже часто люблять казати, в тому числі в сучасній психології, що людині дуже важливо бути тут і зараз. Якщо людина не навчиться бути тут і зараз, вона не зможе дати діяти у своєму житті. Тому тут в будь-якому випадку все ж є певний заклик до євхаристійного сприйняття життя. Тобто хліб нам даний на один день, але це також дуже важливо, наскільки Господь все ж розуміє нашу неміч. Господь не забороняє нам просити, як дитина, у Господа хліба на день, але не збирати собі тих скарбів на землі, як Христос неодноразово в інших притчах говорить, коли багатій каже, ось, їж, душе, пий, веселися, ти маєш достатньо усього. Ні, в ту ж ніч прийде до тебе смерть, і кому ти це все залишиш? Так само і християнин, людина, яка налаштована, орієнтована жити в цьому дні, і не надто піклуватися про те, що все ж таки буде завтра. Це досить ризиковане життя. Далеко не кожна людина так може, і не всі насмілюються на це. Але зазвичай є приклади отаких святих людей. Іноді я чув від деяких і священників, які досить складне життя проживали. Коли вони розуміли, що на завтра, можливо, вже не буде нічого. І віддавалися на волю
Господь попіклувався. Тобто християнин – це все ж людина, яка живе досить таким, ну, нестандартним життям, незвичним для світу цього. За іншою логікою, він просить у Господа хліба на день. Тобто молитва не забороняє нам молитися про себе, про свої потреби. І справді образ хліба – це образ того, від чого залежить наше життя на землі. З однієї сторони, так, їсти ти потребуєш, і Господь це визнає. І тому я все-таки не прихильник тлумачення тільки такого символічного, що під хлібом мається на увазі тільки Євхаристія. Ні, під хлібом Господь має на увазі і оцю нашу потребу, потребу в їжі. І оте глибоке розуміння того, що це нам треба. Навіть, до речі, такі дивовижні, каже слова Ісаак Сирін, коли говорить про молитву. Він каже, що людина, яка в молитві просить про щось, вона ніколи не досягає мети молитви. Але це добре для неї просити, бо вона може в тих проханнях, в тому зверненні до Бога, бути у стосунках із Богом і врешті-решт дійти до такої молитви, де вона вже нічого не буде просити, оскільки зрозуміє, що Бог і так знає, що їй треба. Дивовижні такі слова, вони мене свого часу дуже вразили. Ісаак Сирін, молитвенник, людина, яка все життя присвятила молитві, каже, що прохання молитва ще не є молитва. Але вона корисна. Вона корисна для того, хто на ній не зупиниться. І тому Христос і каже, просіть. Хоча з іншої сторони, ми повинні розуміти, що Бог і без нашого прохання знає. Тільки не завжди ми до кінця можемо погоджуватися із тим піклуванням, яке Бог здійснює. Людині іноді страшно від того піклування. Тому людина дуже часто тікає від Господа і сама починає вибудовувати своє життя так, як вона бачить. Тому знову важливо нам повернутися до оцього біблійного розуміння їжі, яке сприйняття було самопочатку. В головній молитві вважає за потрібне, щоб ми згадували цю їжу. Світ даний людині у їжу. Людина живе від їжі. Людина залежить від матерії. І навіть один із філософів Фейербах казав так: людина є те, що вона їсть. Їжа є даром для кожного з нас. І найголовніша проблема є в чому? Ось тут якраз ми починаємо бачити черговий раз, чому друга частина, друга половина молитви «Отче наш» і про те, що необхідне, і про те, що людину від Бога може забирати. Людина отримує від Бога їжу як дар. Але проблеми в людини починаються тоді, коли людина починає дар Божий вважати важливішим для себе, ніж той, хто дарує. Апостол Павло любив ці слова, що я шукаю вас, а не вашого. А людина, на жаль, завжди має цю спокусу шукати Божого, а не Бога. І ми це дуже часто можемо помічати у своєму житті. Про Бога ми згадуємо тоді, коли є тривога, коли є в нас проблеми, коли є складності, і ми просимо Бога їх вирішити. Тому Ісаак Сирін так закликає: моліться весь час. І Христос добре розуміє нашу логіку, наше сприйняття світу. Христос дає нам молитву «Отче наш», так, просіть у мене хліба на день. Ви не зрозумієте, що ще до того, як ви попросили, я вже вам дав. Тобто, просячи про хліб, вчіться на перше місце ставити Бога. І тому Христос і каже ці вражаючі слова: я є хліб Небесний. Я є тим хлібом, який треба їсти. Мене їжте. Що означає їжте? Через спілкування зі мною ви отримуєте життя. Через відносини із Богом. Вам здається, що через відносини із матерією і світом цим ви отримаєте життя. А Христос каже, ні, ви отримаєте життя через відносини із Богом. Саме Бог є подателем життя. Тому дар без даруючого є смертю. Хліб, який ми споживаємо, і не вдивляємося у того, хто той хліб дає, стає джерелом помирання. Тому що матерія світу цього, вона нас наближає до смерті. Яку б корисну їжу не їв, як би не слідкував за своїм здоров'ям, врешті-решт, з кожним шматком їжі ти все одно наближаєш себе до смерті. А молитва «Отче наш» – євхаристійність сприйняття. Оце також один із важливих моментів, який акцентувати. В наших богослужіннях, на жаль, а можливо так, ну, історично склалося, в нас сприйняття Євхаристії стало достатньо таке символічне і віддалене від тої форми, як Євхаристія відбувалася в перші віки християнства. Перш за все, це була вечеря. Це було спільне споживання їжі. І в якийсь момент їжа, яка була на столі, вибиралась із цієї їжі хлібина, бралось вино, відбувалося переломлення хліба, і вірні споживали, вказуючи на те, що так, ми їмо, поки ми ще в цій формі, і в Господа просимо цієї їжі. Але ми розуміємо, що джерелом життя є інша їжа. Джерелом життя є, ще раз наголошую, стосунок, відповідь на заклик Божий, участь у житті Божому, постійні відносини із Господом. Тому, власне, кожного разу, коли прошу про хліб, я вчусь преображати його. Я вчусь зосереджуватися на тому, хто дарує, а не на тому, що мені даровано. Тому дай сьогодні необхідне для життя. І тут якраз заклик досить таки вражаючий. Біблісти кажуть, що все-таки християнин – це людина, яка має жити в радикальній надії на Бога. Радикальна надія. І це, власне, одна із таких вісток, оця благість Євангелія. Радісна звістка Євангелія полягає в тому, що кожен із нас – тепер вже знає, що Господь попіклувався про нас. І дійсно були християни такі, які радикально це свідчили. Це дуже дивувало людей, і багатьох людей стараються завжди знайти якісь тлумачення і молитви «Отче наш», і інших рядків із Писання за допомогою якихось прилаштувань до життя, де людина не готова на радикальну надію на Господа. І тому навіть зараз ми використовуємо в більшості переклад «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Бачите, і так в більшості перекладів. «Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні». До речі, є деякі такі навіть праці екзегетичні, де біблеїсти, знавці мов, показують, що досить багато є таких цитат, які християни захотіли краще висловлювати так, бо їм було страшно так говорити. От уявляєте, ми трішки коригуємо Євангеліє під свою слабкість. Наприклад, то така відома фраза, що всяка влада від Бога. Ну, це століттями спекулюють щодо цього. Є влада, повинні їй коритися, яка б вона не була. Ми можемо зараз бачити в тих, хто на нас напали. От, сказали, ми будемо робити, бо всяка влада від Бога. І церква ще іноді допомагає ці слова розповсюджувати. А оригінальний переклад, це вже доведено, звучить так, всяка влада під Богом. Здається, зовсім трішечки міняється значення, а насправді досить серйозно змінений зміст. Влада під Богом, Бог над усім є. То від Бога не в розумінні терпіть її, яка б вона не була, а в розумінні, що вона під Богом ходить. І як Бог дав цю владу, так цю владу може забрати. Також такі відомі слова, що покайтеся і увіруйте в Євангеліє. Багато століть, наприклад, в Римо-католицькій церкві завжди використовували цю фразу «покайтеся», тобто беріть участь в таїнстві покаяння. Це часто люблять катехетично про це говорити. А колись в 16 столітті був такий філософ, науковець, біблеїст Еразм Роттердамський. Він почав дивитися, як же ж в грецькому варіанті. Побачив, що там написано «кайтеся», бо наблизилось Царство Небесне. Здавалося, ну, що тут такого дуже принципово міняється. А виявляється, Христос говорить про що кайтеся, міняйтеся щодня, міняйте своє мислення. Не тільки сприймайте юридично, я прийшов до таїнства покаяння, висповідався, і буквально через 5 хвилин я продовжую жити так, як я жив. А кайтеся, будьте, це процес постійний. Тому так і потім з'явилося певне розрізнення між таїнством покаяння і таїнством сповіді. І от таких різних моментів можна багато побачити. Або, наприклад, слова із Нагірної проповіді, що блаженні убогі, бо їх є, не є. Деякі біблісти кажуть, що з часом дописали блаженні убогі духом, бо їхнє царство небесне. Лякало людей. Чому Христос каже, що як бідна людина може бути щасливою? А ми знаємо, що навіть є такий дуже відомий орден в Римо-католицькій церкві, який прославляє бідність. Так, це Франциск Асіський, якщо я не помиляюся. Так, він був тим, хто власне казав, що бідна людина також може бути щасливою. Він навіть прославляв бідність. Казав, що радісна людина бідна. І ось отак іноді виходить, що страх наш на кардинальну довіру нас спонукає пом'якшувати певні фрази. Тому ця фраза «хліб наш насущний, дай нам на цей день». Так, вона говорить про те, що ми маємо вчитись. Принаймні, коли ми почули, що ось такий варіант перекладу був би найбільш близький до оригіналу. Навіть тоді, коли будемо продовжувати, що щодня, Боже, давай нам щодня, не тільки на цей день, а на кожен день. Але Христос каже, надійтеся в цьому дні. Будьте тут і зараз. Тут і зараз. Цей заклик є дуже важливий. І оця радикальність надії на Господа, вона так нам потрібна. Коли ми зранку стаємо, і насправді ми щомиті є в невідомості. Бо зараз дуже багато людей мають страх. Страх перед тим, а що мене може спіткати в цьому дні. Особливо, коли війна, коли багато є незрозумілих ситуацій, ти не знаєш, як довго це буде тривати. Ти не можеш дати на це відповідь. Але ти можеш покладати надію на Господа. І отут є важкі слова. Але оце основоположні слова для християнства. Покладати надію на Господа і в житті, і в смерті. Тобто ти розумієш, що ти не знаєш, ти не є володарем того, скільки ти проживеш і коли ти помреш. Оці славнозвісні слова, які були сказані митрополиту Антонію Суруському, його батьком. Ти не знаєш, як довго ти будеш жити і коли помреш. Важливо, заради чого ти живеш і заради чого ти готовий навіть померти. І от в цьому підході в тебе з'являються сили. Сили усвідомлювати, що Бог попіклувався з моменту переходу Христа у цей світ, з моменту Його воскресіння. Тепер кожен з нас може ставати свідком в цьому світі, свідком того, що Бог попіклувався. Бог вже виправив найбільшу проблему – смерть людини. Те, що людина не могла опертися на Бога. Людина опиралася на свої сили, людина опиралася на своє власне життя, опиралася на те, щоб щось здобути, і врешті-решт завжди все одно програвала, бо приходила фізична смерть. Тепер Христос каже, ви можете бути моїми свідками. Тими, хто не боїться смерті, тими, хто покладає надію на мене, на Господа. І до чого ще закликає оця фраза «на цей день». Оскільки Христос досить багато своїх висловів, притч, черпав часто із Старого Завіту, Христос дуже добре знав Старий Завіт. І взагалі біблеїсти кажуть, що для того, щоб розуміти, про що Христос говорить, треба добре знати Біблію саме Старого Завіту. Коли Христос каже «хліб наш насущний, дай нам на цей день», Він знову ж закликає нас до того підходу, який був у ізраїльського народу, коли вони перебували в пустелі. В пустелі вони отримували манну небесну, ось як в книзі виходу сказано. І збирали вони рано вранці кожен, скільки йому з'їсти, коли ж обігрівало сонце, воно тануло. Тобто манна небесна з'являлася, людина назбирувала для того, щоб наїстися, а тільки-но сонце починало гріти, вона танула, не лишалася. Тобто манну небесну не можна було назбирати так, щоб лишити її на наступний день. Там є різні варіанти, що це таке могло бути фізично, але от образ цей дуже важливий. Христос давав манну на один день. І так ізраїльський народ вчився того, щоб покладати надію на Господа в кожному дні. І ось ми зараз, як ізраїльський народ, був звільнений від рабства єгипетського, тепер ми звільнені від рабства смерті. І будучи вже звільнені від рабства, ми прямуємо в обітовану землю. Куди ми прямуємо? Ми прямуємо у Царство Боже, у те, щоб навчитися бути жителями Царства Божого. І ось на цьому шляху ми проходимо певні випробування. 40 років, піст 40-денний. І наше життя, оця форма нашого життя, коли ми промовляємо «Отче наш» і просимо у Господа хліба насушного, хліба наш на день, вчить нас на цьому шляху довіри до Бога, надії на Бога. В усіх ситуаціях нашого життя. І ось коли людина цю надію проявляє, Господь не посоромить. Господь. І я думаю, що багато в кого із вас, якщо передивитись до вашого життя, були такі ситуації, коли треба було цю надію покласти. От я розкажу із життя моєї сім'ї. Я дуже чітко пам'ятаю, як в нашому дитинстві у нас багатодітна сім'я, і батько важко працював для того, щоб всіх забезпечити. І в нього була сезонна робота завжди. Це для мене є такий мій особистий досвід, дуже чітке відчуття, як це виглядає на практиці. І в тата робота була в певний сезон, це в основному літо, весна, осінь, а зимовий період не було роботи. І оці заощадження, які були на зиму, часто так виходило, що вони вже починали завершуватися. Майже завжди це відбувалося десь період після Пасхи. Пасху завжди відсвяткували, Христове Воскресіння, радість. А ми знаємо, що наш український народ знайде все одно завжди засоби для того, щоб святковий стіл був. А після Пасхи наставав якраз момент отого переживання, що ж буде далі. Я бачив це в дитинстві, що батьки хвилюються, як же буде. І я завжди чув від мами своєї, яка казала, нічого, Господь допоможе, Господь попіклується. І кожен раз, коли здавалося, що все, зараз буде така незрозуміла ситуація, як жити. Кожного разу я ще, чому я розповідаю це? Бо це був дуже яскравий спогад саме малої дитини, яка бачить, що щось не те, дорослі хвилюються. І я чув цю фразу, Бог не залишить. І тут завжди був дзвінок у двері, і приходила якась людина. І тоді я, зараз доросла людина, так і обставини, це ж так складалося, звичайно, приходила просто весна, та хтось вирішував щось робити. А я тоді пам'ятаю це відчуття. Це ж Господь це зробив, і знову це сталося. І знову це відбулося. І далі наша сім'я буде мати можливість завдяки праці нашого батька мати все необхідне для того, щоб прожити. Ось приблизно в такому дусі Христос говорить. Що цікаво, що сучасний світ тепер орієнтований на те, щоб такої ситуації не було. Тобто багато говориться про заощадження, про те, щоб думати наперед, на кілька років вперед. Є різні такі тренінги, де кажуть, ти повинен розрахувати бізнес-план на 5, на 10, на 20 років, спланувати своє життя. І багато людей взагалі абсолютно не орієнтовані на це. Вони навіть не розуміють, як це можна таку фразу якось сприйняти серйозно в теперішньому світі. Але, як бачимо, прийшла війна. І хочемо ми цього чи ми живемо в таких реаліях. Коли ми стаємо і кажемо, Боже, дай мені хліб, тобто дай мені життя на цей день. Я живу в цій невідомості. Тобто людина дуже багато сил покладає на те, щоб невідомість побороти. От є навіть таких два поняття. Є поняття страху, а є поняття тривоги. Страх – це коли я знаю, чого я боюсь. А тривога, вона набагато жахливіша, ніж страх. Це коли я не знаю, чого боятися. Я не знаю, звідки прийде біда. Сучасна людина дуже тривожна. Вона не завжди страхітлива, але тривожна. От це, що можна назватися депресіями, неспокоєм. Людина має тривогу, тому що вона бачить, що якісь опори всі не можуть бути. Тим паче, коли настає час війни. Ось війна якраз це той період, який являє те, що слова цієї молитви, вони надзвичайно актуальні для нас. Тому я закликаю нас усіх не забувати про надію на Бога в усіх ситуаціях. Вчитись цього. Навіть тоді, коли вся логіка світу буде диктувати, ти покладайся на себе, покладайся на ті заощадження чи на ті сили, які в тебе є. Все ж таки, Христом нашою був Господь. Це не означає, що ми самі нічого не робимо. Ми якраз в цьому дні максимально діємо. І, звичайно, що це часто приносить плоди і на завтрашній день. Тобто християнин – відповідальна людина. Але християнин – не зациклена людина на майбутньому з точки зору виживання, а людина, яка орієнтована на співжиття із Богом. І, думаю, ще є трішки нас хвилин. Можна ще дати можливість і нашим слухачам висловитися, в тому числі поділитися досвідом вашого життя. Коли ви чітко відчували, як виглядає надіятися на Господа саме в цьому дні.
Спасибі. Отець Петро Лопатинський продовжує цикл програм, присвячених молитві «Отче наш», і це шостий ефір, шоста серія, в якій ми зупиняємося над закликом «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». От цікаві варіанти також перекладу прозвучали. Ну і про те, наскільки ми покладаємося на Бога, який дає нам цей хліб насущний на конкретний день. Ось, якщо у вас виникли запитання, і, власне, є відгук на те запрошення, яке озвучив щойно підсумок отець Петро, то, будь ласка, телефонуйте до нас в ефір. Я пригадую, що це є прямий ефір, тому називаю номери телефонів, куди ви можете зателефонувати. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Чекаємо на ваші дзвінки.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отож, продовжуємо. І, отже, я би хотів застановитися саме над от цим сподіванням на Бога, покладанням на Бога. Так, на жаль, нас немає можливості приймати дзвінки на соціальні мережі, на такі як Viber, тому не дзвоніть, будь ласка, туди. Отже, хотів застановитися над тим, от наскільки можна покладатися на волю Божу. От, наприклад, в Святому Письмі багато суперечливих є таких слів, які говорять нам про те, що все-таки піклуватися про завтрашній день варто. Наприклад, одне з там лисиці мають нори, пташки мають гнізда, син людський не має там, де прихилити голови, здається, так там звучить. Ну і далі навіть там сам Соломон у своїй красі не одягався так, як одна з там цих квіток. Ну, тобто, йде мова про те, що Бог так файно над всім пильнує, це просто зразок ідеальний. Але попри те, от я пам'ятаю, з уроків біблійної історії нам викладач розповідав про те, що в Ізраїлі була така традиція повних років, якось так це звучало. Тобто, тоді, коли Бог благословляв надзвичайним урожаєм, конкретний ювілейний, здається, то рік був, чи як він там звався, я вже не пам'ятаю, з пам'яті це вже років 10 тому я чув. Так, ну і якби ідея була така, що треба було накопичити цих урожаїв, щоб багато було їжі, щоб багато було цього, не знаю, що там зерна, чи що там родило. Так, тому що найближчих 6 років земля, ну, не мала би давати урожаю цього. Ну, і таке покладання на Бога. То я би хотів, щоб ви так більше, можливо, роз'яснили, от що таке покладатися на Бога в матеріальному сенсі все ж таки, бо ми сьогодні говорили більше за цю матеріальну сторону. Хліб – це те, що чим ми харчуємось. Я навіть пам'ятаю, що цей самий викладач, коли ми розбирали молитву також «Отче наш», він казав, що різні народи в це слово «хліб» вкладають свій сенс. Ну, наприклад, там, ну, для кого там, для хай буде, азіатських народів, в них там от рис є такою невід'ємною складовою столу і сніданку, і обіду, і вечері. І тому вони вкладали в цей сенс, от саме, можливо, рис насущний. Там, я не знаю, для кого, для африканців, там, для них така рослина, як банан, яка замінює там багато чого, в тому числі хліб, вони з нього також і хліб роблять. Вони вкладали цей фрукт в сенс. От, прокоментуйте, будь ласка, ви що мною сказане.
Я в такій ситуації зазвичай розказую одну і ту ж історію, вона мені дуже подобається, вона досить образна. Ця історія ілюструє так звану протестантську трудову етику. І насправді це досить така позитивна річ, і вона багато в чому і змінила цей світ. Саме християнський підхід до трудової етики, те, що в протестантизмі це виникло, і це не означає, що воно не співпадає із православ'ям чи з римокатолицизмом. Просто саме в протестантському середовищі це було винайдено, і воно принесло певні плоди. Найголовніше, що якраз ризик хліба, він завжди залишається. Ризик який? Ризик зосередитись тільки на ньому. Пам'ятаєте, сатана, коли приходить до Ісуса Христа, дає спокусу: перетвори каміння на хліб. Ну, Христос хотів їсти, справді хотів, тому сатана до нього і прийшов. Але Христос каже, що не хлібом одним живе людина. Це треба пам'ятати, це перша сторона. Друга сторона, якраз, яка окреслена протестантською трудовою етикою. В двох словах можна її передати так. Є така знаменита історія про Антонія Великого, в якого була спокуса, що він досягнув великої святості, і нема нікого більшого по святості, ніж він. Йому являється ангел, в цій історії образно, і каже, іди там в місті є чоботар. І той чоботар досягнув більшої святості, ніж ти. І коли Антоній приходить до цього чоботаря, починає його питати, що ти робиш, а чоботар каже, ну що роблю, ремонтую людям взуття, там стараюся добре це робити. Але ремонтується взуття, я дивлюся на людей, я кажу, всі люди спасуться, один я загину. І ось таким чином він якби мав таку праведність. Він не був зациклений на собі, він не вважав себе святим через те, що він добре робить свою справу. А от в протестантському переказі цієї історії, саме з точки зору трудової етики, це буде виглядати так. Тобто, те, що ви сказали, духовна сторона. Та, духовна сторона така, що я якби не є в гордині, я не зациклений на собі, я люблю інших людей, бо всім бажаю спасіння. Але це виливається в іншу сторону. І в цій етиці трудовій робиться акцент трошки на іншому. Що робить чоботар? Чоботар добре робить свою роботу, совісно робить свою роботу, не обманює людей, не здирає з них занадто багато грошей, не робить ніякого нечесного прибутку, а він відповідальний працівник. Це призводить до чого? До того, що чоботар отримує авторитет. Люди його шанують, люди один одному кажуть. І так виходить, що в чоботаря і хліба насушного є достатньо. Тобто він не піклується про хліб насушний не через те, що він нічого не робить, а каже, Боже, дай мені. А він просто совісно робить свою роботу. Я все-таки таку свою особисту історію згадав за батька свого. Він, я не тільки через те, що це мій тато, але в тому через те, що я це спостерігав. Я бачу, що батько все життя робив свою роботу совісно, і він ніколи не взяв більше в людини, ніж треба було. Значить, відповідно, Господь йому давав, що він все-таки це пройшов. Так, він багато що і пережив, потім він здоров'я своє втратив. Я про це згадую, бо в тому числі через те, що коли був коронавірус, ми дуже важко, вся наша сім'я пережила, ледь не втратили батька. Але Господь дав йому ще пожити, і він зараз живе, хоч вже не має так багато сил. Так само оця логіка. Це не означає, що чоловік сидів і чекав, Боже, дай мені і моїм дітям. Ні, треба було важко працювати. Треба було думати, як заробити на хліб насушний. Але не зациклюйся на цьому. Роби добре свою справу, тобто будь совісною людиною, і все до тебе прийде. І тому ця етика трудова, вона преобразила багато світу, багато країн. І саме ці країни, де ця трудова етика процвітала, зокрема скандинавські країни, зараз нам так сильно допомагають. Тому що вони втілили в практичному житті ці принципи, ці ідеали християнського життя. Так, на жаль, вони зараз багато хто починає забувати, хто нас цього навчив, хто навчив, що інша людина цінна, хто навчив, що треба мати емпатію до іншого народу. Тобто це так здається, що от в нас біда і всі нам мають співчувати. Та є країни, які нам зовсім не співчувають, яких є свої проблеми і вони готові саме їх вирішувати або мати якийсь зиск. Це зазвичай якраз країни, які не мають християнських витоків. Вони орієнтовані на хліб, який є самоціллю. А в цих країнах все ж таки, які нам зараз багато в чому допомагають, закваска оця християнством принесена. Вони своєю працею зробили свої країни такими, які вони є. Вони добре робили свою працю, і в них є хліб насушний на день, і вони цим хлібом ще й поділитися можуть. І нам допомагають. І тому майбутнє нашої України, нас і кожного із нас, от є такі вражаючі слова на хрещенні. Я кожного разу, коли хрещу малесеньке дитя, я кажу до батьків, подивіться, я зараз до дитини кажу, вижене з неї всякого лукавого і нечистого духа, що таїться в серці її. І так три рази до дитинки промовляю. А потім читаю молитву. Духа лукавства, там нечистоти, і далі є такі слова. Духа нечесного прибутку. Уявляєте, молитва про злих духів, які треба вигнати, каже нечесного прибутку. З чого починається проблема людини? Це не надія на Господа, коли я нічого не роблю, перше. І друге, це не надія на Господа, коли я засліплений виживанням, що я кажу, що поки в мене є можливість, я буду все, як кажуть народі, гребти під себе. Все я буду до себе, тому що я ж не знаю, що буде. Наскільки війна затягнеться, може ще треба буде тікати, можливо, ще треба буде боротися за виживання. Тому я зараз будь-якою ціною мені треба якомога найбільше здобути. Оце безумство. А коли я кажу, хліб на день мені, дай Боже, це живаю життя як християнин, який на своєму місці. Я священник, я поліцейський, я лікар, я воїн. Яку б я вчитель, що б я не робив, я роблю свою справу добре. Ось трудова етика. І це дасть мені плоди. Тоді я можу сказати, Боже, я зробив, як кажуть в цьому вислові, роби, що маєш, будь-що буде. От оце і є кардинальна надія на Господа. Я сподіваюся, що так воно буде більш зрозуміло для нас усіх.
Спасибі. Спасибі. Отець Петро Лопатинський сьогодні продовжив в якості шостої серії програм циклу молитви «Отче наш», «Хліб наш насущний». Про нього саме ми сьогодні могли чути. Отже, спасибі. Ця програма незадовго буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Вам гарного дня. Слава Ісусу Христу!